إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تمتين دع الله تبارك وتعالى إبان قلنا حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجماله. أما تندى قواني دع الله سبحانه وتعالى موجفه ومجتبته زكوك سبع الله عز وجل السيبين قلنا من بكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سسر ما كويك بلزنا مبان قالوا نوكت واجتبوا الله تبارك وتعالى. فتلك وصية الله جي كلام جاء الله عز وجل إبان قالوا نا تيالام إلى بالي ولو بلي بلي وفنا بقين دسين بالي تموي غير الله تبارك وتعالى اشتوزن متما جفي أبي بتي ومنا بكدب في أماما بفي بني نفي. فمرحبا في هذه السلسلة وهذا البرنامج المبارك تباني لزا مو قتلال يفي إذا من يكدوا مو بروغرام يفي إبي راو بلوا مكاغا إيو كوانو كلا إبي بوزو إبي را ببوزي الدوا عبرا نغا بيتلا كو جيمو كميكوتو جفي مكتوغا فوغماني كدوا اوغوا السنة وبا سنة إسلام ميديا وقدو كنزيوا شيخ وفي مغاندا وفي متو وفي عبد الفتاح ماتوفو حفظه الله تعالى ورعاه نغير أبو لجو ولو بغاندا بفي كفا ونونوالي أبابو زيزا إبيبوزو بيابوي نغا وبولياو باقالو كبيرانغا بابينيو نيوكاكو. طبعا تيبيبوزو بينو أولا أعتذر نيتون دو كوبيرانتي بكيري مكو كوبيران غبيانو كروة وولياو موانا واتو لحقوقي ولويبيو إبادي بيانغاباني نيانغا ما تعمدتو تشيرين تنو نشيغين ديدا وبا تشيبيرا تشيغين ديدا وكوبيرانتي بيبيران غبيكيري ومو أكوانو كوليبوا نيانغا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيتون دي دامو إنا بارك الله فيكم نسبة وشتبو على الله سبحانه وتعالى بانغالونا أتوي أبو صبوزي أتكوزي سي إبيبي الله جل وعلا بيقالي لبيا سيما نبوشتبو بيتي وبارك الله فيكم تمسبع الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. اللهم نموغنو كبيرين غاكو سيمي سي إلا تمسبع الله تصني ويبيونا بيتوبيرا تتاني الدواء وانو نوالي مچينو nemu kwanukula kwa fe kubanga tetuli abetengeredde nti fe tusinga okumanya wabula bi yani liqillati ilmina olokumanya kwa fe kutone nyo okwo Allah jalla wa ala kwacha twazise kutubiranga tugabanako mwebyo Allah byabera tusobozeza wa nasallallahu as-sadad wa at-taysir wa at-tawfiq fi kulli amr. نعم إن شاء الله قد ينجرم ببوزو بيافي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم أمبوزا سوكا أبوزا أنتي إنكو زينو تلابابا أنتو آبا سولاني مبوا مونجو انكو سبا إمام أبا تسوميسيزي. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحديث عن هذا الأمر ebi gambo kunsonge eno bisobola okubeera nti mwana wattu oba embozi kunsonge eno oba okugitangazaako kiyinza okubeera nga taban kyetaaga obudde nga buwanvu, wabula okubeera nti tubeera nga tugimemengulamukko n'okulaga obubi obwekyo naddala lwaki allah subhanahu wata'ala harama tarbiyata alkilab fi lmanzil allah azza wajal yabeera nga azitugaana okubeera nazo ewaka wahakadha nombaka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukimanye ab'ebitiibwa nti obusiraamu allah yabutuwanga bujjuvu ate nga salihun likulli zamanin wa makanin ng'ate era butuufu nnyo omuddu mu kiseera mwalina okubeera nga abutambuliza mwalina okubeera nga abukolera baraka llahu fikum. Kisookera ddala lwaki embwa omusiraamu tagwanidde kubeera nayo waka era lwaki obusiraamu butwewaza embwa okubeera nga zitubeera okumpi wahakadha. Kisookera ddala tukimanye nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti ennyumba zetubeera nazo mu nju oba ennyumba ezo zennyini fiilan ezitambula oba ezibeera ku bifaananyi. Tukimanye nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba la tadkhulu lmalaika baita fihi suura wala kalibun, malaika z'oweekitiibwa allah tabaraka wataala tezisobola kuyingira mu nnyumba yonna. La tadkhulu lmalaika baitan, malaika z'oweekitiibwa allah tabaraka wataala teziyingira nnyumba yonna maka gonna nga mulimu ekifaananyi oba nga mulimu embwa, ebeere embwa erimu obulamu oba ebeere embwa eya kiddole oba ekyo embwa nga eri ku kifaananyi ekyo. Akhi lkarim, baraka llahu fikum wajazakumllahu khairan. Nowe tubanga tetongeddeeko hadithi ndala omuntu yenna ddala ng'agoberwa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyo kibeera nga kimumalira. Wabula okwongera ku nsonga eyo okulaga nti embwa si mwana wattu nkola ey'omukkiriza gyagwanidde okubeera nga yeesembereza ewaka baraka llahu fikum, yadde omusiraamu okubeera nga azirunda nga kyekintu kyeyeenyumirizaamu baraka llahu fikum wajazakum llahu khair, nga n'obujulizi buyitirivu okukamala ku nsonga eyo. Tukimanye nti ombaka alayhi salatu wassalaamu hadithi ya abi hurayra walhadithu fi sahihain, ombaka alayhi salatu wassalaamu yagamba nti idha walagha alkalbu fi inai ahadikum, singa embwa ebeera nga ekombye etadde olulimi lwayo mu kyombo ky'omu mummwe, fa liyaghsilhu sab'a marrat, kibeera kimukakaseko okubeera nti ekyombo ekyo ayina okkinaazaamu aba ekyombo ayina okkinaazaamu emirundi musanvu ng'ogumu ku egyo gyattaka okyulidde. Faliyaghsilu sab'a marrat ulaahunna bitturaab, ekyombo ekyo aba ayina okkinaaza emirundi musanvu nga ogumu ku ggo aba ayina okukozesa ettaka. Ekyo nno kikulaga munnange nti embwa ezo annaha najisa, embwa ezo najis okiwulidde, embwa ezo najis ate nga wanajasatuha ghaliida, kitegeeza nti obukyafu bwe zibeera zisitudde mwana watto bubeera nga bunene omuddu bwateekeddwa okubeera nga bwewala. Bwe tugamba najasa kibeera kitegeeza n'obulwadde obw'embwa ezo abaddu mwana watto tebakyekenneenya naye nga zibeera zeetisse obulwadde obunene ennyo ddala. Kyova olaba obusiraamu allah subhanahu wataala yabutuwa nga bukuuma omuddo okuva mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo, kitegedde. So ne kibeera nti mwana wattu embwa omusiraamu tagwanidde kubeera nga azirunda ewakaawe abeera nazo ewaka. Teweerabira nti nno ombaka alayhi salatu wassalaamu hadithi gye tujja okubeera nga tukomekkeera nayo yeeyo hadithi ombaka sallallahu alaihi wasallam gye yatugaana okubeera nga omuddu atambulira munta oba mu ntambula ez'embwa, embwa weebeera erinnye mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ne ahadithi endala eziraga obubi bw'ensolo sina nsolo ebitonde ebyo omuddu byatagwanidde kubeeranga yani abeeranga abeera nabyo ewaka okujjako istitna baulama gye babeeranga bakoonako ey'okubeera nti balaba nti singa embwa zibadde nti omuddu alina embwa bihadafi assaid au alhirasa embwa agiina lwakubeera nti agikozesa mu kuyigga ekyo kiyinza ottunuulirwamu nga baulama bwe babeeranga banokolayo nti embwa ekozesebwa mu kuyigga nti yeebeera ntendeka okwawukanako nga n'eza bulijjo oba embwa ze bakozesa mu kubeera nti zikuuma wa hakadha amma nti omuntu abeera abeerako nekyalunda ewaka oba ekimubeesabeesa ngaoli bwayinza okubeera ne kakkapa oba oli nasalawo okubeera n'embwa ekyo mu ddiini yaffe la yajuzu hatha tekikkirizibwa waliyadu billah wanasalu llah lafa alafiya wallahu alam. Naam, muganda wafe abuuza omulala nti omuntu afudde ng'alina ekifundikwa tukkirizibwa okumuziika mu nziika ey'obusiraamu? Omuntu afudde nga alina ekifundikwa abaffe tukkirizibwa okumuziika mu nziika eyo ey'obusiraamu? Naam, aqulu wabillahi attawfiq ومن الله استمد العون والصواب. أبيتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كتبوزو مغاندا وفي كابوزي الزا كمونتو أفو الدينغا يعني ألينا اتفون ديكوا ومبكى عليه الصلاة والسلام كونسونجيو محديثي يتلقى ومونتو أينا يريز baka ali salatu wassalam yabeeranga atulaga omuntu alina yiriz oba alina ekifundikwa wahakadha nga hadithi yombaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam erikkiriya mbaka yagamba nti inna arruqa wattamaim wattiwala shirkun inna arruqa wattamaim wattiwala shirkun mbaka alayhi salatu wassalam hadithi yagamba nti inna arruqa yenzijanjaba eyo abantu gye bejjanjabisaamu eyawukana n'enzijanjaba eyo ey'obusiraamu. Wattamaim ze yiriz omuntu gy'ayinza okubeera nga yeesibye oba ojjasanga nga mu mbeera endala ziyitibwa alhuruz ekifundikwa oba attamaim. Omubaka alayhi salatu wassalam n'agamba nti wattamaim n'omuntu eyeesibye yiriz oba ekifundikwa kyonna wattiwala bwe buntu obukozesebwa yani mu kuteeka mu kyayi oba mu byokulya nga bongera omukwano bakyala omusajja ayinza obubikozesa oba omukyala. Omubaka yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti shirkun omuntu aba akoze embeera ezo abeera agasse kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nekibeera nti la yajuzu ta'liquha kama qala ash-sheikh ibn baz rahimahullahu ta'ala, tekikkirizibwa muntu kubeera nabifundikwa nayiriz mu ngeri yonna, la ala arraqba wala ala al'ad wala fi ghayri dhalik, agirina mu bulago, agirina ku kibegabega, agirina wonna w'abeera agitadde, takkirizibwa kubeera nga mwana wattu abeera nga alina ekifundikwa. Tayib, omuntu afudde mu mbeera nga bw'atyo bw'afaanaganako, afudde nga alina yiriz, abaffe aba afiridde ku bushirika obumujja mu busiraamu? أقول وبالله التوفيق انت بوافانغا بداي نيرز نعم فبئس المصير وبدو بوغيندا كوبيرانغا وبولياو سيبولونج ناي فقول أهل العلم اتشيغامبو تشابا ماني بفي انت ومدويو طيب أبا أفد نغا تبد مبسلام كوبانغا أكسبا يرز shirkun asghar aba gudde mu shiriki omutono. Ekyo kye kigambo ky'abamanyi baffe, omuntu eyeesibayiriz aba agudde mu shiriki omutono. Shiriki obwe tugamba shirkul asghar tajja muntu mu busiraamu.
wabula abatandise okwata ekkubo erijja okubeera nga limwolekeza mu shirki omunene. Kyova baulama balaga nti ekyo nno munkar, kibeera kikolobero kyabaaguddemu nga okwesibayirizi, ng'abaateekeddwa okubeera nga ebyo ebifaanaganako weebityo byonna abyewala abyesamba, kubanga la yajuzu hadha. Bw'abeera nga yembeera gy'afiiriddeko, baulama balaga nga Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yagamba nti yudia lahu bilafu walmagfira, bw'abafudde ng'abadde ayinayirizi newankubadde nga yembeera gy'afiiriddeko, nga kiba kya nnaku okuba ng'asisinkanya Allah subhanahu wataala ng'alina embeera efaanaganako bw'atyo. Sheikh yagamba nti yudia lahu bilafu walmagfira, asabirwako eri Allah subhanahu wataala okubeera ng'amusonyiwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Liannahu jahil bihasabi an anna hadha at-ta'liq yanfa, oboolyawo ayinza okubeera nti abadde mu buyabuya okulowooza nti yiriza eyo erina kyeyinza okubeera ng'emutaasa wa hakadha. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa huwa a'azzu wa akram. Muganda waffe omulala abuuza nti ebitebe by'obusiraamu mu Uganda tebisobola kutugoberera. La, ebitebe by'obusiraamu mu Uganda tebisobola kutugobera baimaamu abashiriku mu muzikiti gyaffe e Butambala nga kisusse. Naam, barakallahu fikum. Aqulu wa billahi at-tawfiq. Embeera efaanaganako bw'etyo, abange Allaha Allaha fil aqida. Allah tubanja kunyweza nzikiriza. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Yenna gwe katanda nasisinkana Allah naage nayingiramu embeera ez'okugattaku Allah tabaraka wa ta'ala, okwetaba mu byokola, okubinkira mu mbeera ez'okugattaku Allah mu ngeri emu oba endala wa hakadha, akimanye nti bw'afiira ku mbeera eyo ejjana ewa Allah tabaraka wa ta'ala batagenda gikombako. Nahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. إذن bekiberanga abantu bafaanaganako bwe batya bakulembera abantu, فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ, mutawaana guba munene ekigenze walabo. Baberanga abakulembera abantu abakulembeze bwabwe ba imam bate be bantu abashiriku abagattaku Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan mal hila, obuddukiro buliriddawa oba mal hal, embeera erina kugonjoolwa etya? Bwe tubeera nga tukakasa nti abatukulembera bwe batyo bafaanagana, fala yajuz assala waraa haula, tekikkirizibwa kusaalira mabega w'abantu bafaanaganako bwe batyo. Naam, bwe babeera nga baganya okubeera nti yatuubuuna ila Allahi tabaraka wa ta'ala, beenenyereza Allah subhanahu wa ta'ala okuva mu by'okugattaku Allah n'amasabo, tubeera tulina okubeera nti tusenguka emizikiti gyabwe, tetusaalira mabega waabwe, teri kubeera nti kye basaze kyonna tukirya wa hakadha, tetukkirizibwa. Tubeera tulina kubasenguka ne tunoonya omuzikiti ogulimu akulembera nga talimu abo abagattaku Allah subhanahu wa ta'ala. Era kino tekyetaagisa kubeera nti tulindirira ekitebe eky'obusiraamu oba ebitebe eby'obusiraamu bibeere nga biyingira mwana wattu mu nsonga eyo. La, alqadiya qadiyatu diin, ensonga ya ddiin, ensonga ya ddiin, alaqida waltawhid, yanzikiriza ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kibeera nti faqad dayaca haq min huquqillah, ekyonooneddwa kyekyo ekituvunaanyizibwako eri Allah subhanahu wa ta'ala, fala karama, tewabeerawo kubeera nti ate tulindiikiriza wa hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala ekyeyawulidde ye tekisatuukirwamu wa hakadha. Idhan abo tubeera nga tubaabuka n'okubeera nti tubeewala n'okubeewaza abaddu abafaanaganako we batyo abeera bakulembera abantu nga ate nga yushirikuuna billahi ma lam yunazzil bihim alayhim sultaana, babeera bagattaku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kyataabawaako buyinza. Waliyaadu billahi wa nasalu llaha lafu wal'afiya. والله أعلم. أبو زانتين ذكر زبوك سالي ما بقوم ذكر كارينجي. نعم بارك الله فيكم، أقول وبالله التوفيق. يا جنب بك محمد صلى الله عليه وسلم حديثين توفو أنت يا أم الناس أقرأهم بكتاب الله، فإن كان في قراءته سواء فأعلمهم بالسنة. أتيك الدكولين برابانتو يويو أبيرانتي نعم يا بسينغو كبيرانتي سمي كتاب وشتيب الله سبحانه وتعالى بتسين كان وبابو تويسا نانغا بتوينا أبكولين بزيبا فالحمد لله بنبا لونج تتنو لدانتي أبفي من أعلمهم بالسنة أليوا سينغو كبيرانتي أتجير أحاديث زومبك على الصلاة والسلام قولا وفعلا مكبيرانتي أزينا متوي مكبيرانتي أزكولي لكو أزيمي لكو وهكذا إتون نونغا تشكولو مبيري فانا غانا كوبيتو وتبولي زانتي أبفي ومزيكي لأكولي مبيري بتبيرانغا تويناو طبعا أبانتو أبالبك كوبوف أبقبيرون بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو بتوينو كوبيرانتي نقدم tukulembeza okusinga okulembeza abantu abamanyikiddwako okusiba omugugu kubanga okusiba omugugu obuzikirikalenge mwana wattu bid'a nkola nzuule nga tewaliwo bwetaavu bwa kubeera nti omuddu azuula mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakulembera nga waliwo ate abasobola okulembera abali ku jadda abali ku buufu abali ku nkola z'ombaka sallallahu alaihi wasallam illa okujjako nga tubuliddwawo yenna nga gwe tuyinawo yoyoyoyo omusibi w'omugugu Qur'an yagitereeza awo tusobola okugumiikiriza nga bwe tunoonya hal bwe tunoonya solution endala kubanga ekyo ky'ekigambo ky'abamanyi baffe tusobola okugumiikiriza okufuna obulungi obwa salatul jamaa newankubadde abamu baulamu bubalaba nga Imam Ahmad nti bwoba totebenkera na muntu afaanaganako bwatyo osobola okusaalira ewakaawo n'osala esswalayo ey'omu n'obeera nti ate togwa mu bid'a ndala ng'eyiye ey'okubeera nti okola jamaa ey'okubiri muzikiti wahaakala kasita kibeera ng'omuzikiti gulina al imaamu arrasmi imaamu amanyikiddwa omutongole nti yasaaza wahaakala wallahu aclam wahuwa azzu wa akram naam. أبو زانتي بالشيخي أبقوا تام الجن بالمروة بتيا. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أقول وبالله التوفيق. محدث يا ابن مسعود أمبك على الصلاة والسلام يا جامانتي إن الرقى والتمائم والتولاء شرك. إنزيج أنجبا إيوكناكو إنزيج أنجبا إيوب سلام. كبانغا والوجه بيت الرقية الشرعية والرقية الشركية والو الرقية انزي جانجابانغا ياب السلام ايو ايجوجو سانغام بيتابو ايسومي سيبغا ومدو عبيرانتي اجيزي سيدوا نيبي توندي نوابيراو انزي جانجابا ايو كانا كونزي جانجابا ايو السلام ويسومي سا نجيرا وجاجي سانغام بامو كوابو عبيرين بيكامو كود جانجابا ايبي توندي وبا اما جيني nga bakozesa amajinni okubeera nti ate ge gajjanjaba wahaakala nga eno ebuuziddwako mu kibuuzo kino. Nabwe kityo abajjanjaba mu nzijanjaba eno ezo nno ze zimu ku nsobi ennene ze bakola mu kujjanjaba okwo ne babeera nti bagwa mu nsobi ne bava ku nzijanjaba eyo mbaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gye yasomesa kubanga mbaka alayhi sallallahu alayhi wa sallam yagamba basahaba ti a'ridu alayya ruqakum mutulage engeri gye mujjanjaba fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun shirkan kubanga okujjanjaba tekuyina mutawana gonna ebbanga likumalanga tekuyingiddemu mawano tekuyingiddemu mbeera za kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kubeera okunene oba okutono la yajuz omuntu mukujjanjaba nga jjanjaba ebitonde ebyo okubeerako embeera zonna ezirimu shirk okubeera nti azikozesa nga okukozesa amajinni gennyini ekyo nno kinene bw'abeera nti akozesa amajinni gennyini okujjanjaba nga nga wajosanga abamunga bwaba yagadde okubeera nti yani akwa amanya majini agali kugundi akozesa majini genyini mumbeera eyo ne gabeerako information gye gamutegeeza obanga olaba bamu abakozesa shayatin mu kubeera nti bajjanjaba nga oli wano naye nga oli gy'oli nga naye ali gy'ali ng'akujjanjaba embeera ezo mwana wattu teziina kubeera nti zibeera mu kujjanjaba oba abamu abatuuka n'okubeera nti weesanga nga ddala tebalina njawulo n'abo abashiriku bennyini nnyini mu kujjanjaba kwabwe waliyaazu billah kati abafa singa okizuula nti gy'oddukidde okubeerako kyakuyamba mu kujjanjaba nga bwakyo bwafaanagana mwana wattu oyo omanyanga nti enzijanjaba jajjanjabamu nzijanjaba eyawukana ku nzijanjaba obusiraamu bwe yasomesa waliyaazu billah wanasalu llah lafu walafiya wallahu alam. Naam, abuuza nti okwambaza omwana omuto jilbaabu kuba kumutulugunya. Okwambaza omwana omuto jilbaabu abaffe kuba kumutulugunya. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa katharallahu min amthalikum. Ensonga efaanaganako bwetyo omwana omuto okumwambaza jilbaabu tekuba kumutulugunya, eyo ebeera tarbiya baulama baffe gye bateekeddwa okubeera nga mwana wattu bafaayo kuyo, era nga wabeera nga mwana muto baba bateekeddwa okubeera nti tebakimukakaatikako wabula okukimwagazisa, nga Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala bwe yagamba nti ara annahu Sheikh alaba nti annahu la yambagi lil insan an yulbisa ibnatahu hadha libas, tekigwanidde omuzadde oba omuntu yenna okubeera nti omwana we amwambaza engoye yani ezitaliimu nsa ezirimu okubeera nti zirimu embeera ey'okunama kabeere mwana muto. Sheikh yalaga nti aba ateekeddwa okubeera nti omwana oyo omuzadde afaayo ku ye okubeera nti amwambaza naam engoye esobola okubeera nti zibikka obwereere bwe amakulu zimulekera ensa wa hakadha, kabeere nga mwana muto ni waba nti takimukakaatiseeko okutuuka okubeera nti omwana ayinza amakulu omuzadde ayinza okubeera nti atulugunya omwana oyo wabeera nga wabula kibeera mu mbeera y'okubeera nti omuzadde yani akimwagazisa n'okumurabba mu ndabba eyo okumulaga nti eddiini yaffe bwetyo bweteekeddwa okubeera nga efaanagana, eddiini yaffe bwetyo bweteekeddwa okubeera nga efaanagana. Omukyalo omukkiriza tayambala ngoye nnyimpi, tayambala ngoye zimutippa wa hakadha, era nga kye kigambo kya Sheikh Ibn Baz naye rahimahullahu ta'ala. Wa hakadha Sheikh Salih Ibn Fawzani ku nsonga eyo yalaga nti era tekikkirizibwa mwana muwala kubeera nti ayambazibwa engoye ez'abalenzi, abeere nga mwana muto obanga asusumuseemu tekikkirizibwa kumwambaza ngoye za mulenzi, ng'era n'omulenzi bw'atakkirizibwa kubeera ng'ayambazibwa obugoye obw'abawala. Ekyo nno kiriko hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la'ana llahu al mutashabbihat birrijal wal mutashabbihuna birrijali minan wal mutashabbihuna bin nisa'i minan rijal. Allah yakolimira abasajja abeefaananyiriza abakyala mu kwambala n'abakyala abeefaananyiriza abasajja naam mu kwambala, ate nga man tashabbaha biqaumin fahuwa min, nabwe kito ekyo tekikkirizibwa kakubeere ku baana bato kubambaza abaana abato abalenzi tekikkirizibwa kubambaza bugoye bw'abaana bawala, ng'era wabilaks oba walaksu sahih kye kimu ne kubeera nti abaana abawala tebambazibwa bugoye bumanyikiddwa nti bw'abalenzi. Lwaki? Kibeera mu mbeera ey'okubeera nti tugoberera abo abatayina nsa mu ddiini, abatayina nsa mu mbeera zaabwe nga humu lyahudu wannasara mumbaka alayhi salatu wassalam buyatu gamba anti khalifu al-yahud wa nasara mberenga mba ukanako aba yudaya naba kulistayo wa wal'iyadu billah wa nasalullaha la'afu wa la'afia wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa huwa a'azzu wa akram. Naam, muganda wa formula la abu zabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nti muganda fi abu ziza ekibuzo nti abafe singo muntu wa kutolera salamu okirizwa okumuddamu in short mathalan awandise mu message nakuweleza salamu nti www erabwe kibaki gwanibwa obujulizi buvaawa. Naam, akulu wabillahi attawfiq. Okwanu kulanti ombaka alayhi salatu wassalam Allah tabarak wa ta'ala mu Qur'an yatugamba wa idha huyitum bitahiyatin fahiyu bi ahsana minha awrudduha. Bwembeda mulamusidwa na ichiramso kuverio wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala fahiyu bi ahsana minha awrudduha. Tayibu muntu singa kuwandi kila salam singa muntu wa kuwandi kila salam naju kuwandi kila nga bwe dibuamu oba naji kutoleranga bwino kutolebwa mudobozi gwe no muwereza bu www kitegeeza ki obo bu w obusatu bera butegeeza ki makulu kya gabulim nebo twate tuyingidde mbu mu bujulizi dala oli wasanganga owandise www oba omuntu no muwereza www abategeera muki kyekibeera makulu kya gabeera gakirimu tichina makuru kigambe kitaina makuru hakikata niwe tatu tulese bujulizi kubango mbaka ali salatu wassalam tachisome sangako atinga Allah tabarak wa ta'ala yatugamba wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu mbaka ali salatu wassalam chabira aba somesezo bachabira balete de fakhuduhu muberenga muchikwata wama nahakum anhu fantahu wama nahakum anhu fantahu atachabira baziza mukireke katabaffe obo www bwina makulu ki wabula bulimumbera yakopperera abo Allah tabarak wa ta'ala biyatugana wal iyadu billah wa nasalullaha al afwa wal afiya idhan twebala okubera nga tukopperera abo Allah tabarak wa ta'ala biyatugana wal iyadu billah wa nasalullaha al afwa wal afiya. Naam, muganda fomula la abuuza nti omuntu ayaludde abalongo alamulwa atya. Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Omuntu ayaludde abalongo naqul tugamba nti aba agudde mu mbeera ez'okugatta ku ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala aba agudde mu mbeera ez'obushiriku aba agudde mu mbeera ez'obushiriku. Tayyib, waliwo embeera eziyinza okubeera nga nene mu nsonga eyo, waliwo embeera ennene ezibeera mu nsonga eyo abadduze bagwamu ng'omuli okumokkola ebigambo, ng'omuli okuteekawo ebibbo ebyabalongo wa hakadha. Oyo nno afaanaganako akola mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo abeera amaze okugwa mu shirk aba agudde mu shirk newankubadde nti abamu bayinza okubeera nti bakitwalanga ennono naye ennono ebbanga lyonna tezirekera muntu kusigala ku busiraamu obwo mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatusomesa obwo obwo Allah jalla waala bwavunaana abaddu okubeera nga bwe bateekeddwa okubeera nga bawangaalirako kubanga embeera ezo zijja omuntu kusinza Allah subhanahu wataala mu nsinza entuufu wa nasalullaha lafa la afiya. Idhan, okwalula abalongo tekiri mu ddiini yaffe, okwalula abalongo nkola eyabo abaganda bagobeera ennono mbeera eziwala waliwo omuntu okugwa mu shirk ate nga Allah subhanahu wataala atubanja tawhid kumwawula mu mbeera zonna ewataliwo okugezesebwa mu bintu bifaanaganako webityo ng'omuntu alowooza nti bye birimu okuwona n'okwesiima wal iyadu billah wa nasalullaha lafa al afiya wallahu a'lam. Onabuza nti awoleleza omushiriku ala mulwatia. Awoleleza omushiriku ala mulwatia. Naam, akulu wa billahi tawfiq. Okuoleleza omushiriku afuna omusango masoga Allah tabarak wa ta'ala. Wawoleleza omushiriku afuna omusango masoga Allah tabarak wa ta'ala. Na yenge chote chimufula kubeira nti tujia muambaza hukum. Nti na hii aba akafu wadde. Wabula singa kibeera nti nno abeera mu mbeera y'okumuwoleza ng'akakasa nti byaliko bye bituufu ng'era naye abikkiririzaamu awo hukumu eba ejja kwawukanamu kubanga baula mbalaga nti arrida bil kufur kufur omuntu singa asiima obukafu ekyo nakye eyo naye hukumu ebeera emaze omukwata arrida bil kufur omuntu okusiima obukafu kitegeeza nti ekyo kyennyini kiraga nti naawe kye kiri mu mutima gwo chechiri mmutima go barakallahu fikum al-iyadu billah kati walu omuntu okubeera nti awoleleza nga alina maqasid ebigendererwa oba nga alina ma'aribu okhra wa hakadha oyo tetuyinza kubeera nti nasduru al-hukm tubeera nti naye tugamba nti engeri gy'owoleleza omushiriku naam nawo obushiriku beera bumaze okubeera nga bukwambala abadan eyo si manhaj yaba ahlu sunnati wal jamaa tutunuulira baffe okuwoleleza ko omushiriku lima lwacho ba omuwoleleza mumbeere efaanaganako bwetu naye nga bikhulaaso anti fala yajuz tekikkirizibwa kubeera nti omuntu adafaa omuntu amanyikiddwako obwononefu kubanga tetutaasa bwononefu Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okufujjirira obwononefu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha atenga tukimanyi nti ebikolo mu ddiini yaffe kweyimiridde al-amru bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar ngera ebbanga lyonna tuyimirira nabo abaziyiza munkar wal takun minkum ummah yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar mumbere fanagana kubwetu wallahu a'lam Muganda fomula labo zanti tata yadduke waka nasulawo abaana lwa muzimu kulinya senga wafe negumugamba anti mama ye yatajajja wafe omugenzi shekhi Muhammadi kakande Naam aqulu wa billahi at-tawfiq ekibuzo kirimu ensonga ezimu nga zitambuya kubaganda bafe ne kugezesebwa okwa shayatin ezili mu familia yabwe tata okudduka ewaka nabeera nti yasulawo abaana olw'omuzimu okulinnya senga naam ekyo kiraga nti nno mutitiz wabeera nti yatya ebitonde nabeera nti teyeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nakunywera eyo nno ebeera nsobi okubeera nti odduka ebitonde nobeera nti toddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala watenga Allah yagamba wa kaifa takhafuna annakum ashraktum billahi wa kaifa takhafun minza mutya okubeera nti mutya muulid wa kaifa takhafuna annakum ashraktum billah wa kaifa takhafun minza mutya okutya ayiri mu suratu al-an'am ayiri fi surati al-an'am nga Allah tulaga kumbira ezaba ntu abatuko kubira nti babira n'okutya ku bitonde ebyo ne babira nga te tebatidde Allah subhanahu wa ta'ala embeera ezo kubira nti abaddu bagasse ku Allah tabarak wa ta'ala nga ebitonde ebyo biba senda mukubira nti bagwa mukugatta ku Allah tabarak wa ta'ala wal iyadu billah idhan chetugamba nti wadde muzayi wa muyadduka mwemwina kusigalanga munywedde n'okunoonya engeri gye muyinza okubeera nti mutaasa senga wammwe embeera ezo n'okubeera nti shaitaan n'amajinni tebibateeka mu ndowooza okubeera nti bibatuusa okubeera nti bibeerako embeera amakulu bibasenda mu mbeera ez'okugatta ku Allah ujja kunsonyiwa oluganda olumu lugenda ne lukalubamu ona sallallahu alaihi wasallam afiya agamba nti abafamire we tubagamba basse ku shirk bave ku shirk ma'dhiratan bave ku shirk nga batusibako emisango nti tuliba ADF era batugamba twagala kubba ttaka lyabwe nako kyasomero wahakadha. Ashahid nti bino byonna bitekeddwa okubeerawo kasita munywera ku tawhid beyina kubeerawo wabula bwe kibeera nga yani obulabe buyinza okubeera nga buvaamu bwe bunene musobola okubeera nti munoonya tariiqa endala bwe mubeera nga mubatuusizzaako hujja ne mbalaga nti bye balimu ebyokugatta ku Allah subhanahu wataala mubasomesezza mubaleetedde abawalimu ne basigala nga bagugubye mmwe wa Allah tabaraka wataala temuyinaayo hujja bye baba bakasookirira ewa Allah subhanahu wataala mukimanyi nti ewa Allah empeera gyeri mu bujjuvu. Kyakusatu bwe kibeera nti obulabe obuyinza obbavaamu bwe mubanga mubagamba ku nsonga eno musobola okubeera nti yani munoonya tariiqa endala ekkuba eddala ne mubeera nti temuggulawo omulyango guyinza kubeera nga gubaviiramu okubeera nti abaddu bano babakosa olw'okubeera nti mubagambye kukwawula Allah subhanahu wataala kubanga ekigambo ky'okwambaza obuyeekera mu ggwanga lyaffe kibeera kigambo kinene nga oyinza olwanagana nakyo nabwe kito bwe kibeera nga muzze mubagamba nti embeera ezo bweziti ne bweziti musobola okubeera nti mulindiikirizaamu biiznihi tabaraka wataala oba nembeerako be muyinza okubatumira abalala babeere nga babategeeza ensonga eyo وبولياو الله تبارك وتعالى سبولوك بتاسا. نعم والله أعلم. أبو زا تشيخ تاتا وانج نور الدين سينفو كالمدي كيفون ديكوا تمو غامبا تشتوه تجوشي نايما نينا في جويريا تفوما كتشيخ تاتا وافيرا وانا بسلام باكيري زيبوكو مساليدا. نعم غابو توايو جدينتي اتشفون ديكوا بابا تشلمدي فهذا جهل وبوتمانيا كوبانغا تشينا تشيسولا موتاسا يدو كوبيرانغا تشيموونيا تشا كوبيري انتي او كوشيمو جاكوني موشو تشانغا موتيما تشيشاريم لا 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 ينفع تشينا مكولو اتشكولو تشابيو ناكوسوكا كوجانجا موتيما موبيرينغا موجوزا موبولامو نو كومولاغانتي kino fiilan kyakola ewa Allah tabaraka wataala tekigenda mutaasa kubanga okukimuggyako oba ne musooberera ekifundikwa ne mukisalamu naye ng'omutima temugusazeemu kifundikwa kyennyini ekyo kibeera nga obaoliawo mutuufu yani kuba kuteeka ku minzaani nga topimye kubanga era ajja kuddamu afune ekifundikwa ekirala kati ekikulu kya byonna kwe kusooka okwogera naye nga Allah bwe yagamba Musa alayhi salatu wassalam faquula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha kwogera naye omutima gwo okugezaako okubeera nga musooka okugujjanjaba obulwadde bwe gumaze nga bulimu ebbanga lye gumaze nga gulimu obulwadde obwo nga tekiyinza kubeera nti fi lahda ne mbeera nti obulwadde obwo mmwe mububonyeza wawula kwe kubeera nti munoonya amakubo agazza obulamu mu mutima gwe bwe obulamu bwe bunaabeera nga buzzeemu obaoliawo buzze mu mutima ye kennyini kimusobokera ddala okubeera nti ekifundiko ekyo yakyeggyamu n'akimanya nti ebbanga lyonna abadde fi dalaalin mubin obubuze wallahu tabaraka wataala alam wahuwa azzu wa akram bw'abeera nga afiiridde ku mbeera eyo Sheikh Ibn Baz yagamba tumusabirako eri Allah kubanga okusiba ekifundikwa si shirkun akbar wajja omuntu mu busiraamu. Naam, tumwegayirako eri Allah amusonyiwe mu ngeri emu oba endala bw'abeera nga abadde ku kifundikwa nga jirizi gy'alemedde ng'ayinza okubeera nti naam taliimu abali mu bushirika obunene obw'okubeera nti yani alina amasabo emabega wahakadha asala embuzi ng'azisalira shayatin wahakadha bw'abeera nga ebyo abadde wabula nga yirizi gy'akyalemeddeko ng'alaba obaoliawo erinamukko yani omugaso gyali kusala magezi nti abaffe eyo entegeera gy'asibidde awo tayib alafe tujimu jeko tutia biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Chikuru nyo echo okubira anti musalama gezi. Sosi kubira anti ngeri jali mukadde wamwe kubira anti mulinga abamulagira. Wa hakadha wallahu a'lam. Abuza nti senga wanga atunda ebintu ebikozesebwa mu kusamira omuli obusana n'olweza kati alamulwa atya. Tugamba nti famaksabuhu au famaksabuha haram byakola la yajuz. Takkirizibwa kutunda bintu bifaanagana bwe bityo afuna omusango mu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga byatunda biri haram. Musharia ekintu kyonna ekitwala omuntu mu haram obusiraamu Allah busanga sadda lidhari'a buggalirayo embeera zonna ezifaanaganako bwe zityo. Bw'abeera ng'agatta ebintu by'okugatta kwa Allah byatunda kiri gye muli okubeera nti muteekeddwa okumusisinkana mugambe nti munnange by'otunda obusiraamu bibugaana kubanga oyambako okukuumira abantu mu kugatta kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Atenga Allah tugamba wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bakana tugamba man dalla 'ala khairin ka fa'ili. Omuntu waberanga alagira obulungi Allah mbalako ngabukoze. Wa man dalla 'ala sharrin ka fa'ili. Bolagirida noyamba kuchichamu ira Allah kubalako nga ochikoze wal 'iyadhu billah. Idhan chiri mumbere yokubera anti mwogera naye mulagenti eyo tariq jatambulirako obusiraamu bwajigaana takkirizibwa kubeera nti afuna ensimbi makuba agafaanagana kuwe gati wal iyadu billah wallahu alam. Abu Zamganda formula nti sista wafe Madina Naga yagamba mbu yazaalwa omusota sheikh kisoboka aqulu wa billahi tawfiq tekisoboka singo sista wamwe yazaalwa omusota kitegeeza n'omusota gusobola okuzaalwa omuntu waliyo omusota gwali guzadde omuntu. طبيعه الانسان وطبيعه البشر وبوم بوم انت الله باتو يا بوتوندا omuntu azala muntu embwa ezala mbwa echola yuqal wabla izo zibera wasawis ash-shaytan wallahu a'lam. Kibuza ekisembayo senga wafe hamidan nagayimbo muzimu gwajjajja wafe gumulinya era kyayogera abafamire kye bakola omuli bataata ne bagenge ne baganda baffe bano balamulwa batya. Naam aqulu wa billahi tawfiq kye bakola nsobi kye bakola nsobi kubanga mu mbeera eza shaitan ne mbeera eza majinni amawononefu kwe kubeera nti abagoberezi babeera nti bawuddisibwa ebitonde ebyo. Wama ulim tekimanyikiddwa ku bitonde ebyo okujjako ebirimba nga birimba ekigenze wala. Ebiseera ebisinga omuntu wabeera nga atandise okubeera nti abiwuliramu n'okubigoberera aba agenda kukomekerera nga agudde fil akbar mu kigenda okubeera nga kye kinene eky'okubeera nti agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu bisinga okubeera nga bye binene lwa nsonga nti kugobeera shayatin nga alowooza kye zimugamba mwana wattu kituufu. Kubanga fi bidayati al-amr muntandikwa zikulaganga alongoosa zikulaganga ezikola kwecho ekikola kitya ekirimu okulongoosa sono okomekereranga ate ogudde mu kisinga okubeeranga kye kinene ekyokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga obusiraamu bo obusuddewo wal iyadu billah. Idhan tuina kubeera nga musalama gezi omulyango ogwo muggale n'okubeera nti mu basomesa n'okubalaga ennambika ey'obusiraamu ku nsonga eyo abo tebateekeddwa kubeera nga mwana wattu bagoberera shayatin kubanga omuntu waafa. Naam kimanyikiddwa nti teriyo omuntu okuggyako nga ayina qarin omuzimu nga omuzimu Allah gutonda nga guwangala okusinga ku nannyini waago mukulu omuntu ng'ebiseera ebisinga bw'abeera nga abadde taliimu kulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala qarini eyo efunayo abantu ba famire besobola okubeera nga yani efunza yefunza ne batandika okubeera nga bagiwuliramu n'okugikolera ebyo byeyagala akhirul mataf shaitaan neebeera nga ebasuula mu kugatta ku ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Ithan labud muteekeddwa okubeera ng'omulyango guno muguggala ab'ebitiibwa wa illa guyinza okuvaamu al masaa'ib ebizibu ebinene wal'iyaadhu billah wa nasalullaha lafu alaafiya wa baarakallahu fikum jazaakumullahu khayran wa kaffarallahu min amthaalikum wa waffaqanallahu jamii'an lima yuhibbuhu wa yarda ila huna walhamdulillah.